Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
Důstojný Otče priore, milí novosvěcenci, primiciante, drazí věřící, v tomto roce ve třech seminářích kněžského bratrstva bylo celkem vysvěceno v červnu 15 kněží. Z toho 13 kněží pro kněžské bratrstvo a 2 kněží pro kapucínský klášter v Morgonu. Těchto 15 kněží, je to takové symbolické číslo, nám může taky připomenout 15 ružencových tajemství. Zde v této kapli královny posvátného ružence. Můžeme si uvědomit, že právě Panna Maria je tou, která nás chrání, vede a která také na místě vyprosila tato nová kněžská povolání. Ale můžeme si také uvědomit, že to je z jistého hlediska, z lidského hlediska řečeno velmi málo. Když si uvědomíme, kolik miliard lidí je na zemi, jaké malé procento z těchto lidí má skutečně dar víry. My právě při této dnešní mši svaté se modlíme, prosíme Boha, aby v nás rozmnožil víru, naději a lásku. Jak to máme ve vstupní modlitbě této mše svaté, v oraci. A jistě jsou to právě kněží a kněžská služba, která je podstatná v tom, abychom mohli získat nebo rozmnožit tyto tři cnosti, víru, naději a lásku. Bez kněžské služby by to nebylo možné. Co nám tento dnešní den, tato brněnská primice, novokněze, může říci, jaké je poselství? Začnu tak trošku od konce, od primičního obrázku novokněze. Dostanete po mši svaté při tom novokněžském požehnání primiční obrázek, nebo někteří, kteří byli včera na Sázavě, již ho dostali. A na tom primičním obrázku je obraz Panny Marie Częstochowské. Protože náš novokněz je Polákem, jistě to není žádným překvapením, že si vybral tento obrázek. Panna Maria Częstochowská je milá každému Polákovi, ale myslím si, že by měla být milá každému katolíkovi. Je to obraz, je to vlastně ikona, starodávná ikona, která vyjadřuje podstatné pravdy naší katolické víry. Je to ikona typu Hodegidria. Je to vlastně takový typ ikony, který mimochodem také Panna Maria Svatotomská, ochránkyně Brna, je to ten týž typ ikony. Je to vlastně jeden z těch nejstarších typů ikony, který ukazuje Panu Marii jako tu, která nás vede po cestě. Hodegidria vlastně znamená ta, která vede po cestě. Když se podíváte na ten obrázek, ještě ho nemáte, ale potom se na něj můžete podívat, nebo kteří znáte, kteří si můžete představit tu Pannu Marii Częstochowskou, kteří znáte, tak na té ikoně vlastně vidíme, že Panna Maria gestem pravé ruky ukazuje na Pána Ježíše. Jako kdyby nám říkala, to je cesta, pravda a život. Následujte ho. On je váš spasitel. A zároveň Pán Ježíš zase svou pravou rukou jako kdyby ukazuje na Pannu Marii, a zároveň také žehná, je tam gesto žehnání. Čili jako kdyby nám Pán Ježíš říkal, jděte ke mně skrze Pannu Marii, ona je vaše matka. Pán Ježíš, když umíral na kříži, tak řekl svému učedníkovi, hle, tvá matka. To říká každému svému učedníkovi. Takže on nám říká, jděte ke mně skrze tu, která vás právě povede po té cestě spásy, která vás povede ke mně do věčného království. A zároveň žehná, čili jako kdyby nám říkal, žehnám všem, kteří ctí mou matku, kteří ji následují, kteří ji poslouchají. Zároveň nám také Pán Ježíš jak kdyby říká, to je právě ta, která žila dokonale těmi třemi cnostmi víry, naděje a lásky. Takže to je, řekl, takové jádro té ikony. Tam by se mohlo samozřejmě dodávat a vysvětlovat ještě mnohem podrobněji mnohé ty prvky. Ale ještě možná jednu věc, jeden prvek, A to je právě Pán Ježíš, kterého vidíme, jak drží v ruce evangeliář, bohatě ozdobený evangeliář, slovo Boží. Na některých ikonách tohoto typu Pán Ježíš drží takový svítek, který také může znamenat slovo Boží, ale také to může znamenat ten svítek, který obsahuje vlastně naše hříchy. Jako kdyby Pán Ježíš, vlastně právě ta ikona nám říká, kdyby Pán Ježíš bere na sebe všechny ty naše hříchy. Zde ovšem má evangeliář a to nám také může připomenout to, co říká apoštol Pavel, v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a vědění. Tato kniha, bohatě zdobená, vlastně ukazuje, že Pán Ježíš je naše nejvyšší dobro, náš nejvyšší poklad. Ale právě toho, který má ve své moci, ve své ruce naši spásu, neboť jsme spaseni slovem pravdy, právě toho drží na rukou Panna Maria, jeho matka. Čili z jedné strany my samozřejmě víme, že on jako Bůh nepotřebuje Marii. On udržuje všechno svým mocným slovem. Ale jako člověk se zcela odevzdal Marii a byl na ní úplně závislý. Jak říká svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu, on oslavil svou nezávislost a svůj majestát tím, že se rozhodl zcela záviset na této milované Panně. Ve svém početí, ve svém narození, v obětování v chrámě, ve svém ukrytém životě během 30 let, dokonce i pak při své smrti, při které měla Panna Maria být přítomna, aby tak Ježíš přinesl spolu s ní jedinou oběť. Ona ho kojila, živila, starala se o něj, vychovala ho a obětovala pro naši spásu. Bůh učinil Marii královnou nebe a země, pokladnicí svých pokladů, tou, která rozděluje jeho milosti, prostřednici lidí. Aby to byla ona, kdo otvírá vstup na úzkou cestu vedoucí do nebe a která navzdory překážkám dovoluje projít úzkou bránou vedoucí k životu těm, kterým chce. To Marii jediné Bůh svěřil klíče od komnat božské lásky a moc vejít na nejznešenější a nejtajnější stezky dokonalosti a také moc uvést na ně ostatní. Maria jediná otvírá ubohým dítkám nevěrné Evy vstup do ráje. A ještě říká také svatý Ludvík Maria Grignion toto. Bůh, Duch svatý, vyvolil Marii za rozdavatelku všeho, co mu patří, takže ona všechny tyto dary a milosti rozděluje, komu chce, kolik chce, jak chce a kdy chce. Žádný nebeský dar není dán lidem jinak, než tak, že prochází jejíma panenskýma rukama, neboť vůlí Boží bylo, abychom měli vše skrze Marii. Takže tato slova velkého mariánského ctitele vlastně jsou takový, mohli bychom říct, teologickým komentářem také této ikony Panny Marie Częstochowské. A zároveň ještě možná jednu věc k této ikoně, která je právě zvláštní, která je to, co jsem říkal, vlastně jsou pravdy, které vyjadřují všechny ikony tohoto typu, to je Hodegidrie, ale tu, zde na ikoně Panny Marie Częstochowské vidíme ještě jednu zajímavou věc, to je ten šrám na tváři, který víme, že má svůj historický původ, byli to pravděpodobně husité, čeští husité, nebo možná i polští, v každém případě byl to nějaký člověk inspirovaný tím duchem toho husického bláznění, který vlastně dal tyto rány Panně Marii, který zneustil tento obraz Panny Marie. A potom, když Panna Maria byla nalezena, když byla ta ikona restaurována, je zajímavé, že ten šrám na tváři nebylo možné nějak odstranit. Zřejmě tím Bůh chtěl říci, že tam má zůstat, aby nám právě připomínal všechnu tu bolest Panny Marie. Všechno to, co ona trpěla vlastně spolu s Pánem Ježíšem právě pro naši spásu. Že Panna Maria určitým způsobem vlastně, můžeme říci, plnila také určitou kněžskou službu. Takže Panna Maria Panna Maria právě tímto šrámem na tváři nám připomíná, že každý, kdo chce jít tou cestou následování Pána Ježíše, tou cestou, po které ona vede, je také povolán k tomu, aby přijal na sebe určitou část toho Ježíšova utrpení. Aby následoval Pána Ježíše v tom duchu oběti, tak jako právě Panna Maria je pro nás tím největším vzorem v tomto. A to je takový druhý bod tohoto dnešního kázání. Zde bych chtěl připomenout, přečíst krátký úryvek z kázání monsignora Fele, které pronesl dnešního roku při kněžském svěcení v Ekonu, kde právě také připomněl to, že je potřeba, abychom měli ducha oběti. Aby to byli především kněží samozřejmě, kteří jsou povoláni k tomu, aby následovali Pána Ježíše, kteří jsou vlastně druhými Kristy, kteří přinášejí tu kněžskou oběť, tím způsobem svátostným, ale také jsou povoláni k tomu, aby ve svém životě vlastně měli tohoto ducha obětí. Takže Monsignor Fele říká tato slova. Jediný jedinečný prostředek obnovy církve, který pomůže církvi vyjít z této krize, je právě ten duch našeho Pána Ježíše Krista, který nazýváme duchem křesťanským. A to je duch obětí. Duch odříkání nebo sebezáporu je duší tradice. Monsignor Lefebvre nám velmi správně říká, že to, co je nezbytné pro uchování tradice, pro uzdravení církve, to je duch, který musí doprovázet vněškové formy. Tradiční liturgie uchovává ty poklady víry, ale aby mohla přinášet nezbytné plody, je nutné nejprve a především, aby kněz žil v duchu našeho Pána Ježíše Krista. To bude nutně vyžadovat zřeknutí se vlastní vůle, a tedy přijetí nejrůznějších křížů a protivenství, která přijdou ze všech stran, která přijdou skrze představené, skrze spolubratry, skrze věřící, skrze okolnosti, skrze zdravotní problémy, prostě ze všech stran. Budete to zažívat, je to zaslíbeno, je to zaručeno. A tohoto ducha nebudeme mít, jestliže se nebudeme modlit, jestliže se nestaneme kontemplativními dušemi. Takže to je jedna z takových podstatných pravd, kterou zase bychom měli si připomenout, že kněz, ale každý křesťan také je povolán k tomu, že má následovat Pána Ježíše Krista v tom nesení kříže. To je ten duch obětí. Pán Ježíš říká, že nikdo nemůže vejít do nebeského království, kdo nevezme na sebe svůj kříž a nenásleduje ho. Zase právě Panna Maria a ta ikona Panny Marie nám to připomíná. Že Panna Maria ukazuje na Pána Ježíše, říká následujte ho, a to znamená následovat ho ve všem, dokonale. Snažit se o to následování dokonale, čili o to následování, které není možno bez skutečně toho ducha obětí, bez přijetí kříže. Samozřejmě v našem životě to ty oběti, ten duch sebezáporu, duch odříkání může přicházet nejrůznějšími způsoby. Především je to, vyžaduje to od nás to, abychom byli schopni, ochotní, připraveni přijat určité nepříjemnosti, určité nepředvídané situace například, abychom v tom duchu obětí právě byli ochotni přijat to, co Bůh nám tak nějak na té naší cestě následování dává. I když to je někdy pro nás těžké, obtížné. My máme samozřejmě často tendenci spíš reptat, vidět problémy okolo sebe a nevidíme, že často ten problém je na naší straně, že nejsme schopni, ochotni v duchu pravé víry právě přinést určitou oběť. Od kněze třeba už od prvních možná okamžiků toho jeho kněžského života, skutečně ten jeho život kněžské služby vyžaduje to přijetí těch různých křížů a nepříjemností. Pro našeho zakladatele, otce Evžena z Ville Urban, to byly právě první dny jeho kněžské služby, kdy Bůh od něho vyžadoval určitou oběť. Když on byl vysvěcen, tak dostal od svých rodičů jako dar k svému kněžskému svěcení krásný kalich a krásnou vyšívanou albu, kterou vyšívala vlastnoručně jeho matka. Mohl je však použít jen pro svou první mši, protože hned poté z poslušnosti musel dát jinému novoknězi tento kalich, protože to byl novokněz, jiný kapucín, který byl poslán na misie do Libanonu a který neměl vlastní kalich. Takže vlastně představení řekli otci Evženovi, že musí ten kalich a tu albu dát tomuto knězi, který odcházel na misie. Jistě, když si uvědomíme, že to bylo něco, co mu darovali rodiče a co vlastně dělala jeho vlastní matka, byla to určitě velká oběť. A potom hned přišla další oběť, kdy vlastně tak, jak to bývá obvykle i v kapucínském řádu, i když běžně nenavštěvujeme rodiče, ale po kněžském svěcení hned nebo trošku později je dovoleno navštívit své rodiče a odsloužit mši svatou ve svém rodišti. Ale otec Evžen musel se i tohoto vlastně zříci, protože když byl vysvěcen, tak on vypráví, přímo o tom říká, to, co musel vlastně přijat, jak musel přijat tu Boží vůli, říká, po mém vysvěcení jsem neodjel hned domů, abych tam odsloužil svou první mši svatou, nebo jednu z prvních mši svatých. Otec představený mě zavolal a řekl, chci poslat bratra kuchaře jinam a bude třeba změnit organizaci v kuchyni. Musíte teď kuchaře zastoupit. A tak místo, abych odjel k rodičům odsloužit mši svatou, dělal jsem kuchaře pro 30 osob. Takže vidíme, že skutečně v tom kněžském životě, v řeholním, ale v kněžském životě, přichází takové situace, kdy je třeba přinést nějakou takovou oběť. Oběť vlastní vůle. Ale potom ještě takový druhý stupeň, který je skutečně stupeň, který nám ukazují už potom svědci, toho stupeň toho odříkání, toho zřeknutí se sebe, když už člověk nejenom přijímá ty těžké situace, ale když sám vlastně nějakým způsobem vyhledává tyto situace, nebo když sám tu oběť přináší, kdy dělá vlastně ještě více, než je od něho vyžadováno, kdy vlastně ukazuje už takový heroický stupeň lásky. A tady máme takový krásný příklad právě z života svatého Maximiliána Maria Kolbe, který je řeholním patronem našeho novokněze, kdy otec Maximilián svou první mši svatou, kterou sloužil v kostele svatého Ondřeje della Frate v Římě, na oltáři, při kterém se zjevila neposkvrněná Panna Marie Ratisbonovi, tak tuto první mši svatou on neodsloužil na úmysl rodičů nebo vychovatelů, jak to bylo zvykem, ale on se vlastně zřekl tady té přirozené lásky, protože z hlediska přirozené lásky k rodičům, z hlediska takového řádu lásky, je normální a je to správné, aby člověk vlastně ve své lásce k rodičům, jak kdyby myslel, postavil na první místo právě tyto nejbližší, příbuzné, nebo případně další, kteří mu pomáhali na té jeho kněžské cestě. A právě svatý Maximilián neodsloužil tu první mši svatou na úmysl rodičů, ale na úmysl za obrácení nějaké Sáry Petkovič, o které dnes nic nevíme, kdo to byl, a na úmysl obrácení schizmatiků, nekatoliků a svobodných zednářů. A on sám to komentoval takto. Zvolil jsem tento úmysl, který je zhodný z vůlí rytířstva neposkvrněné, abych mohl již od prvních okamžiků získávat svět pro Krista skrze neposkvrněnou. Neboť je to právě oběť mše svaté, díky níž jsme schopni následovat Pána Ježíše Krista velekněze, skrze naše zasvěcení se Bohu a obětování se jako oběť lásky za naše blížní. Takže svatý Maximilián to velmi, velmi pěkně vyjádřil, vlastně tu podstatu kněžské služby. Je to oběť mše svaté, díky níž jsme schopni následovat Pána Ježíše Krista. Skrze naše zasvěcení se Bohu, obětování se Bohu jako oběť lásky za naše blížní. Tak to by měl žít každý kněz a tak to by vlastně měl vést také potom ty svěřené jemu duše. Aby také vlastně v nich byla rozmnožena tato, byl rozmnožen tento duch A tato cnost víry, naděje a lásky a ta schopnost, připravenost obětovat se pro své blížní. Víme, že svatý Maximilián právě takto nejen začal svou kněžskou službu, ale takto ji také skončil, tou obětí pro své blížní. Takže to je druhý bod, který si chceme připomenout, že právě Panna Maria nám ukazuje na cestu obětí a právě ta kněžská služba, přítomnost kněží mezi námi a tato naše účast na této primici nám připomíná, že i my jsme povoláni jít touto cestou. A že to je právě ta cesta, která nás vede do nebe a která nás má učinit šťastnými. A co bychom ještě si mohli říci, jak vlastně získat tohoto ducha obětí, to je to, co říkal Monsignor Fele, který vlastně v té své promluvě při letošním kněžském svěcení řekl, že tohoto ducha nebudeme mít, jestliže se nebudeme modlit, jestliže se nestaneme kontemplativními dušemi. Čili modlitba je, víme to, podstatnou součástí našeho duchovního života. Jsou samozřejmě různé druhy modlitby, různé pobožnosti. Víme, že samozřejmě tím nejvyšším stupněm modlitby, tou nejdokonalejší modlitbou je samotná mše svatá. Ovšem v té dnešní době, v té době církevní krize, vy mnohokrát nemáte možnost být na mši svaté. Téměř možná nikdy pro většinu z vás ve všední den nemáte možnost být na skutečně katolické mši svaté, v katolickém obřadu. A možná někteří dokonce nemají tuto možnost být na ní každou neděli. Ale jistě každý z vás může vzít každodenně do rukou růženec a modlit se. Každý z vás může ve své rodině modlit se. Nebo pokud to není možné, pokud třeba rodina je rozdělena, všichni členové rodiny nemají možná ten dar víry, možná se můžou modlit aspoň dva členové rodiny společně. A když ani toto není možné, tak aspoň ta jedna duše v té rodině se může modlit a obětovat pro spásu těch ostatních. Chtěl bych tady připomenout jenom dvě takové pobožnosti, dva druhy modlitby, které jsou, myslím, velmi aktuální pro dnešní dobu. Je to především úcta k neposkvrněnému srdci Panny Marie. Jsme prakticky dva roky před velkým fatimským výročím a to nám může připomenout to, že právě Fatima a její poselství je stále aktuální pro dnešní dobu. Je to něco, co není to jenom nějaké jedno z mariánských zjevení, ale když se začítáme znovu do těch fatimských poselství, tak vidíme, že je to velmi aktuální pro dnešní dobu. Panna Maria nám připomíná, že právě tou vizí pekla především, že mnoho duší jde do zavržení. A že není možné zachránit tyto duše jinak, než když budeme právě se obětovat spolu s Pannou Marií, když půjdeme tou její cestou, když budeme také přinášet ta zadosti učinění za urážky, které byly a jsou způsobovány neposkvrněnému srdci Panny Marie. Možná dobré si připomenout také těch pět takových bodů, co Panna Maria řekla sestře Lucii, těch pět urážek a rouhání proti neposkvrněnému srdci Panny Marie. Je to rouhání proti neposkvrněnému početí Panny Marie, dále rouhání proti jejímu panenství, rouhání proti jejímu božskému mateřství, potom rouhání těch, kteří otevřeně zasevají do srdcí dětí lhostejnost a dokonce i nenávist vůči Matce Boží, a potom urážky těch, kteří hanobí v jejich obrazech a sochách. A Panna Maria nás prosí a vyzývá, abychom především tou pobožností prvních sobot v měsíci právě přinášeli tato zadosti učinění a tyto oběti jako zadosti učinění za tyto urážky Panny Marie. A to je zase se vracíme k té ikoně Panny Marie Čestochovské, která právě tím šrámem na tváři nám to také připomíná. Že ona trpí a trpěla pod křížem pro nás, pro naši spásu a že touží potom, abychom jí pomohli zachraňovat duše, zachránit především sami sebe, naši rodinu a potom ty další, které nám Bůh třeba pošle nějak do cesty. Takže myslím si, že by bylo dobré, abychom v našich rodinách se vraceli k těmto fatimským poselstvím právě v těchto dnech a v těchto měsících, které předcházejí tomu velkému fatimskému výročí, abychom také se rozhodli, pokud to již neděláme, světit tím způsobem, kterým Panna Maria požaduje ty první soboty v měsíci, abychom se zasvětili osobně i v rodině jejímu neposkvrněnému srdci a abychom toto zasvěcení často obnovovali. A potom je druhá taková aktuální pobožnost, aktuální možná neúplně časově, ale místně, je to úcta k pražskému Jezulátku. Když vlastně se setkáváme cizinci, často v cizině říkají, a ano, Česká republika, nebo někteří ještě říkají Československo, no vy tam máte to pražské Jezulátko, určitě ho velmi ctíte. Tak jak to vlastně už, a to není z nového, to už kardinál Kašpar, když ještě studoval v Římě, tak právě jako bohoslovec tehdy konstatoval, že pražské Jezulátko je známo po celém světě, ale prakticky po celém světě, kromě Prahy. Jednou mu jeden seminarista říkal, ve vaší Praze je sanktuárium slavného pražského Jezulátka. Jistě ho všichni Češi velmi milují, není liž pravda? A budoucí kardinál musel zahanbeně přiznat, že téměř nikdy o nějaké úctě k pražskému Jezulátku neslyšel. Ale poté, co byl jmenován pražským arcibiskupem, cítil právě jako svůj důležitý úkol začít v propagování té úcty k pražskému Jezulátku, což také potom vlastně dělal. Skutečně tak to je, máme velký poklad, Bůh svěřil naší zemi velký poklad v té sošce pražského Jezulátka a je dobré si uvědomit, že právě to, co pražské Jezulátko říká, že čím více mě budete ctít, tím více vám budu žehnat. Je to velké zaslíbení. My potřebujeme to Boží požehnání. My si uvědomujeme, že v dnešní době skutečně bez Božího požehnání není možné změnit tu obtížnou situaci, obtížný stav církve a světa. Bez Boží milosti, bez Božího zásahu to není možné. Ale ten Boží zásah přichází tam, kde jsou duše, které se modlí a které přijímají právě ty způsoby, které Bůh nabízí, ty možnosti, které Bůh nabízí. A jedním z těch způsobů je skutečně úcta k pražskému Jezulátku. Takže pro nás, jako ty, kterým byl svěřen tento poklad, je to jistě velká výzva. Je velmi vhodné, aby v každé rodině byla soška nebo obraz pražského Jezulátka, ale aby to bylo přítomno nejen skrze ten obraz nebo sošku, ale aby také rodina se na tomto místě zhromažďovala ke společné modlitbě, ranní, večerní, nebo aspoň, pokud to není možné, aspoň třeba k té večerní modlitbě, aby také především pražskému Jezulátku byly svěřovány děti a mládež v našich rodinách. Aby Bůh je vedl svou cestou, aby mnozí z nich mohli přijat ten dar kněžského povolání nebo zasvěceného života. Určitě je potřeba, aby nové a nové duše se rozhodovaly pro to plné zasvěcení se Bohu, pro to následování Pána Ježíše v kněžské službě nebo řeholním životě. A právě pražské Jezulátko je takovou velkou pomocí, právě tato úcta k němu, je mnoho svědectví, že právě tato úcta k pražskému Jezulátku je takovým velkým mocným prostředkem k získání nových kněžských a řeholních povolání. Těch 15 novokněží, kteří byli letos vysvěceni, kteří byli formováni v katolickém duchu a vysvěcení pro službu katolické církvi a kteří, věříme, budou pokračovat a vytrvají právě na této cestě, nám právě, jak jsem říkal na počátku, připomíná symbolicky těch 15 tajemství posvátného ružence. V této kapli královny posvátného ružence chceme především těchto 15 novokněží svěřit Panně Marii. Chceme za ně prosit, modlit se. Budeme mít dneska možnost právě přijat to novokněžské požehnání od jednoho z těchto 15 novokněží. Je to také velký dar, není to tak často co zde přichází novokněz s novokněžským požehnáním. A právě chceme také prosit za ně a také za ty další, které si Bůh už povolal, nebo které si povolá, aby jich bylo stále více, abychom měli tuto možnost přijímat nejen to novokněžské požehnání, ale také být právě účastní potom té kněžské služby, abychom mohli mít co nejvíce kněží a abychom tak měli možnost vlastně přijímat právě ty boží dary, které přicházejí skrze tu jejich službu, skrze jejich ruky. Chceme za to prosit, modlit se především Paně Marii při této mši svaté. Kéž Panna Marie je skutečně naší hodegedrí, tou, která nás vede po cestě následování Pána Ježíše, a kéž nám pomáhá, abychom na té cestě vytrvali, abychom rozmnožovali, aby Bůh rozmnožoval v našem životě ty cnosti víry, naděje a lásky, a tak, aby naše duše, naše rodiny a co nejvíce duší bylo zachráněno. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Buď pochválen Pán Ježíš.